мен неліктен өз өмірімді бағалауым керек? Ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын және өмірі рухани игілікке толы ағыл-тегіл мол болсын деп келдім. Шоқан жазған ізгі хабар 10-шы тарау 10-шы аят. Адамның өмірі қаншалықты құнды? Адам ағзасында 2200 сіріңкелерді жандыра алатындай мөлшерде фосфор, кішкентай бір шеге жасауға болатын темір, бірнеше сабын, кейде одан да көп жасауға болатын май, иттен биттерді кетіруге болатын күкірт және кішкене ыдысты толтыра алатындай қант бар. Дегенмен адамның өмірі диаграммада көрсетілген бірнеше элементтерден әлде қайда құнды емес пе? Көптеген жылдар бұрын мен Даллас қаласында болған едім. Сол жерде Кэти Фискус есімді 3 жасар қыз ескі бір құдыққа құлап кеткен еді. Бұқаралық ақпарат құралдары құтқару жұмыстары туралы жылдам хабарлай бастады. Әлемнің түпкір-түпкірінен адамдар ақша жіберіп, өз көмектерін ұсынды. Бұл жағдай дүние жүзіндегі адамдардың жүректеріне әсер етті. Сол қызды құтқару үшін кеткен 1 немесе 2 миллион доллар ақша оған тұрарлық бай еді. Кез келген баланың өмірі соншалықты ақшаға тұрарлық па? Егер бұл сіздің балаңыз болса, сіз бірден ойланбастан, әрине, бұл оған тұрарлық деп айтар едіңіз. Әдетте біреудің өміріне қауіп төнген кезде оны құтқару үшін қолдан келгеннің бәрі жасалады. Адамның өмірін ақшамен өлшеуге болмайды. Сіздің өміріңіз әлемдегі барлық банктердегі барлық ақшадан қымбат. Мен неге осылай ойлайтынымды түсіндіре аламын.